Gratefully, we welcome.
Sa mapasalamatong paagi, atong gi-welcome si Elder D. Tad Christofferson sa korum sa napulog duha ka mga apostoles. Sa tibuok kasing-kasing, atong gi-sustain kining talagsaon nga unang kapangulohan o katong tanan nga gitawag. Mga kaigsunan, sa dihang nakadawat kita sa balita nga si Presidente Gordon B. Hinckley namatay. Matag-usa nato, daling mibati o gilibihan nga kagol. Kay nasayod nga ang iyang kapalaran na sa mga kamot sa Ginoo, hinuon, mibati kita nga atong buot na usab gikan sa kagulanan ngadto sa pasalamat. Mapasalamaton kay kita sa unsay atong nakatunan gikan ining bantugang propeta sa Dios. Karon din hinining sagradong katiguman mituman kita sa kabubuton sa Ginoo kinsa miingon nga kini dili ikahatag ngadto ni bisan kinsa ang paglakaw sa pagsangyaw sa akong ebanghelyo o sa pagtukod sa akong simbahan. Gawas kon siya maorden pinaagi sa usa kinsa adunay pagtugot og nahibaluan sa simbahan nga siya adunay pagtugot og naorden pinaagi sa mga pangulo sa simbahan. Kining balaod nga inuyunan sa kadaghanan gigamit og ang simbahan magpadayon sa unsay gimandong tahakon ni ining adalan. Ang mga miyembro sa tibuok kalibutan misustain kang Presidente Thomas S. Monson og sa iyang makamao nga mga magtatambag. Kita dili na mga langyaw og mga dumuloong kundili mga katagilungsod sa mga balaan og mga sakop sa panimalay sa Dios. Og mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles og mga propeta nga niini si So Kristo mismo mao ang iluhang bato sa pamaga. Ang Ginoo may padayag nga nung iyang mga gasa mao nga ang uban mahimong mga apostoles o ang uban mga propeta kini alang sa pagkasangkap sa mga balaan, alang sa buhat sa pag-alagad, alang sa pagpaligon sa lawas ni Kristo. Hangtod makakabot kitang tanan sa pagkahiniusa sa pagduo o sa kahibalo mahitungod sa anak sa Dios. Sa ingon ang pangalagad sa mga apostoles, ang unang kapanguluhan o ang napulong duha, mao ang pagdala ni ana nga panaghiusa sa pagtuo o pagsangyaw sa atong kahibalo kabahin sa manuluwas. Ang atong pangalagad mao ang pagpanalangin sa mga kinabuhi sa tanan kinsa mukaton og musunod sa labing maayo nga paagi sa Ginoo. O kinahanglan kitang mutabang sa mga tao nga maandam alang sa ilang potensyal nga kaluwasan og kahimayaan. Ang ikatulong artikulo sa hugot na pagtuo na mahayag nga pinaagi sa pag-ula ni Kristo, ang tanan nga mga katawhan mahimo nga maluwas, pinaagi sa pagsunod sa mga balaod o mga ordinansa sa Ebanghelyo. Ang maluwas o makaangkon o kaluwasan, nagpasabot nga maluwas gikan sa pisikal o espirituhanong kamatayon. Tungod sa pagkabanhaw ni Hesus Kristo, ang tanang mga tao mabanhaw o maluwas gikan sa pisikal nga kamatayon. Ang mga tao mahimo usab nga maluwas gikan sa individual nga espirituhanong kamatayon pinaagi sa pag-ula ni Hesus Kristo, pinaagi sa ilang hugot nga pagtuo diha kaniya, pinaagi sa pagpuyo nga masulundon sa mga balaod o mga ordinansa sa iyang ebanghelyo o pinaagi sa pagserbisyo kaniya. Ang mahimaya o makaangkon o kahimayaan nagpasabot sa kinatas ang kahimtang sa kalipay o himaya sa celestial nga gingharian. Kini nga mga panalangin mahimong muabot ka nato human kita mubihan ining huyang o mortal nga kinabuhi. Ang panahon sa pagpangandam alang sa atong kaluwasan o kahimayaan sa katapusan mao karon. Isip kabahin niya na nga pagpangandam, ang usa ka tawo kinahanglang makadungog una o makasabot sa Ebanghelyo. Tungod ni ining rason, ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo gidala ngadto sa tanang kanasuran o kabanayan o pinulungan o katawhan. Pipila ka tuig na ang milabay, nakahimamat ako og usa ka hari sa tribo sa Aprika. Sa dihang nakaamgo siya nga gitudloan siya og usa ka apostol sa Ginoo, natando gayod siya. Mingon siya nga mga pundok sa iyang katawhan ang mabunyagan kung muhatag siya sa maong mando. Ako siyang gipasalamatan sa iyang kaayo. Apan may pasabot nga ang Ginoo dili mo trabaho niya na nga paagi. Ang paglambo sa pagtuo diha sa Ginoo o sa ka-individual nga butang. Apag hinulsol o sa usab ka-individual nga butang. Diha sa pagka-individual lamang ang usa ka tawo mahimong bunyagan o makadawat sa Espiritu Santo. Ang matag-usa ka nato na tao nga tagsa-tagsa, sa ingon ang matag-usa ka nato iganak pag-usab nga tagsa-tagsa. Ang kaluwasan usa ka individual nga butang. Ang individual nga pag-uswag giugma diha sa pamilya nga mao ang mahinungdanon ngadto sa laraw sa tiglalang alang sa walay katapusan nga destinasyon sa iyang mga anak. Ang panimalay kinahanglang mahimong dapit din makatunan nato ang gugma og pagserbisyo. Dinha ang bana mohigugma sa iyang asawa, ang asawa mohigugma sa iyang bana, ang mga ginikanan og mga anak mohigugma sa usag-usa. Sa tibuok kalibutan ang pamilya padayong giatake. Kung mapakyas ang mga pamilya, daghan sa atong politikal, ekonomikanhon og sosyal nga mga sistema mapakyas usab. O kung ang mga pamilya mapakyas, ang ilang mahimayaon nga mahangturong potensyal dili matuman. Ang atong langitong amahan gusto nga ang mga bana o mga asawa magmatinud-anon sa usag-usa o sa pagtagad o pagtratar sa ilang mga anak isip panulundon gikan sa Ginoo. Sa ingon nga pamilya kita magtuon sa mga kasulatan o dungan nga magampo. Ug atong gitinong atong pagpuko sa templo, dito makadawat kita sa kinatasan ng mga panalangin nga giandam sa Dios alang sa iyang matinud-anong mga anak. Salamat sa mahinungdanong plano sa Dios sa kalipay. Ang mga pamilya mahimong magkauban hangtod sa kahangturan, isip na himaya ng mga binuhat. Ang atong langitong amahan na mahayag, maokini ang akong buhat o ang akong himaya, ang pagpahinabo sa pagkaimortal o sa kinabuhi nga dayon sa tao. Both of his objectives. Ang duha niya ka mga tumong na himo pinaagi sa pag-ula sa iyang pinalanggang anak na si Hesus Kristo. Ang iyang pag-ula mihimong tinuod sa pagkabanhaw ug mihimong posible sa kinabuhing dayon alang sa tanan gayod nga matao. Ang pagkabanhaw o pagka-immortal moabot sa matag lalaki ug matag babay isip walay kondisyon nga gasa. Eternal life. Ang kinabuhing dayon o celestial nga himaya o kahimayaan usa ka gasa nga dunay kondisyon. Ang mga kondisyon niini nga gasa giestablisar sa Ginoo kinsa miingon, kun ikaw maghupot sa akong mga sugo o mulahutay ngadto sa katapusan, ikaw makaangkon og kinabuhi nga dayon. Diin nga gasa mao ang labing mahinungdanon sa tanan nga mga gasa sa Dios. Katong makapasarang nga mga kondisyon naglakip sa pagtuod sa Ginoo, paghinulsol, bunyag, pagdawat sa Espiritu Santo o pagpabilin nga matinud-anon sa mga ordinansa o mga pakigsaad sa templo. Walay tao niini nga simbahan ang makaangkon sa labing taas nga kahimtang sa celestial nga himaya kun walay usa ka takos nga babay kinsa nabugkos ngadto kaniya. Kini nga ordinansa sa templo makapahimo sa kahimayaan nilang duha sa katapusan. Sa mga calling sa simbahan, marilis kita. Apan dili kita marilis isip mga ginikanan. Gikan sa unang mga adlaw sa kasaysayan sa tao, ang Ginoo may mando sa mga ginikanan sa pagtudlo sa Ebanghelyo ngadto sa ilang mga anak. Si Moises misulat, igatudlo mo kini sa dakong kakugi sa imong mga anak, o magasulti ka sa mga pulong sa Dios, sa magalingkod ikaw sa imong balay, o sa magalakaw ikaw sa dalan, o sa imong paghigda, o sa imong pagbangon. Sa atong panahon, ang Ginoo midugang sa pag-amuma sa inyong mga anak diha sa kahayag o kamatuoran. Ang simbahan moabag o dili muhulip sa mga ginikanan sa ilang mga responsibilidad sa pagtudlo sa ilang mga anak. Niining panahon sa daghang immoralidad o makapaadik nga pornografiya, ang mga ginikanan adunay sagradong responsibilidad sa pagtudlo sa ilang mga anak sa kaimportante sa Dios diha sa ilang mga kinabuhi. Kini nga mga daotan nga hilabihan ka makadaot sa balaanong potensyal, kinahanglang isalikway gayod sa mga anak sa Dios. Kinahanglan sab kitang mutudlo sa atong mga anak sa pagtahod sa ilang mga ginikanan, ang ikalimang sugo na mahayag. Tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan, aron maghataas ang imong mga adlaw sa yuta nga gihatag sa kanimo sa Ginoo nga imong Dios. Sa unsang paagi nato pinakamaayong matudlan ang atong mga anak? Ang Ginoo mihatag kanato og piho nga panudlo. Walay gahom o impluwensya nga makahimo o angay gayod nga magpadayon pinagisahiya sa pagkapari, gawas lamang sa pagdani, sa pagkamainantuson, sa kalumo og kaagup o sa tiunay nga paghigugma. Pinaagi sa pagkamabination o putli nga kahibalo diin makapadugang sa hilabihan sa kalag nga walay pagpakaron ingnon o walay pagpanglimbong. Pagpanton sa tukma nga panahon uban ang tuman nga kahigpit kung gidasig sa Espiritu Santo o dayon mo pakita pagkahuman o dugang nga paghigugma nga tukaniya kinsa inyong dipanton bisan paunya siya mo isip kanimo nga iyang kaaway. Kung ang usa ka bata kinahanglan nga kurhian, mahimo kamo mangutana sa inyong kaugalingon. Unsay akong masulti o mabuhat nga makapaag ni kaniya sa pagpili sa mas maayong paagi? Kung muhatag o gikinahanglan nga pagkurhir, buhata kini sa hilom, sa pribado, sa mahigugmaon nga paagi, og dili diha sa daghan. Kung ang pagpanton gikinahanglan, pakita og dugang paghigugma sa daling panahon, aron walay pagbati sa panagsumpaki tali kaninyo. Aron mahimong maagnihon, ang inyong gugma kinahanglang sinsero, og ang inyong mga pagtudlo gibasi sa balaanong doktrina og sakto nga mga baruganan. Ayaw sulay pagkontrolar ang inyong mga anak. Hinoon, paminawa sila. Tabangi sila nga makakat-on sa Ebanghelyo, dasiga sila, o giyahi sila ngadto sa kinabuhing dayon. Kamu mga tinugyanan sa Dios sa pag-amuma sa mga anak nga gisalig niya nga anak kaninyo, tuguti nga ang inyong balaanong impluensya magpabilin sa inyong mga kasing-kasing samtang kamu nagtudlo o nag-agni. Bisan unsa nga panaghisgutan kabahin sa mga responsibilidad sa pamilya sa pagpangandam alang sa kahimayaan, dili kumplito kung ang atong gilakip maulamang ang inahan, amahan o mga anak. Ang mga apuhan diay o ubang mga katigulangan, ang Ginoo may padayag nga dili kita mahimong hingpit kung wala sila. Ni sila kung wala kita mahimong hingpit. Ang mga ordinansa sa pagbugkos gikinahanglan sa kahimayaan. Ang asawa nagkinahanglan nga masealed sa iyang bana o ang mga anak kinahanglang masealed sa ilang mga ginikanan o kitang tanan kinahanglang masumpay sa atong mga katigulangan. Katuday ang wala maminyo nining kinabuhia o katong dili masealed sa ilang mga ginikanan nining kinabuhia. Nasayon kita nga ang Ginoo mohukom sa matag usa kanato sumala sa mga tinguha sa atong mga kasing-kasing. Ingon man usab sa atong mga buhat, o nga ang panalangin sa kahimayaan ihatag sa tanan nga angayan. Kita isip mga anak sa pagigsaad, hilabihan kapinangga. Diha sa atong mga kasing-kasing natisok ang mga saad nga gihimo nga to kang amahang Abraham, Isaac ug Jacob. Ang Ginoo miingon, kamu may katungod nga manununod sumala sa kaliwatan o natago gikan sa kalibutan uban ni Kristo diha sa Dios. Busa bulahan kamu kung kamu magpadayon diha sa akong pagkamaayo o sa kakahayag ngadto sa mga hintil o pinaagi nini nga pagkapari o sa kamanluluwas ngadto sa akong mga katawhan sa Israel. Kini nga kinabuhi mao ang panahon sa pagpangandam alang sa kaluwasan o kahimayaan. Sa mahangturong plano sa Dios, ang kaluwasan o sa ka-individual nga butang, ang kahimayaan o sa kabutang sa pamilya. Isip mga anak sa pakigsaad, naghimamat kita sa sagradong katiguman karubuntaga, ang pagtagad gipokus sa sagradong mga tawag sa mga propeta o mga apostoles. Apan ang katapusang responsibilidad sa pagpangandam alang sa kaluwasan o kahimayaan, sa katapusan anaa sa matagtaw, may tulubagon sa individual nga kabubuton, naglihok diha sa kaugalingong pamilya, nagdala sa laing sagradong tawag sa inahan, amahan, anak na babae, anak na lalaki, apuhang babae o apuhang lalaki. Diha niya nang responsable nga mga tahas unta makapadayon kita sa pagtuo giniyahan ni Hesus Kristo kansang simbahan mao kini og pinaagi sa iyang propeta kang kinsa kita siya na mamulong. Ako nagampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.